ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ጎንደር ዝተላዕለ ህውከት መግለፂ ተቃውሞ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ምስ ጋዜጠኛታት ወፃኢ ዝተራኸቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጎንደር ዝተላዕለ ተቃውሞ ኣምሓራን ውፅኢቱን ዶ ክገልፁልና ንዝብል ናይ ጋዜጠኛ ሕቶ ስለምንታይ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ከም ዝገለፅካዮ ኣይርደአንን፣ ምክንያቱ ተቃውሞ ኣምሓራ ኢልካ ዘረባ የለን ምስ በሉ ብዛዕባ መበገስ እዩ ግና ከምዚ ይበሉ።
The Federal Security Forces had secured an arrest warrant for 6 people whom they had every reason to
ሓይልታት መንግስቲ ገበናዊ ተግባራት ዝፈፀሙ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ብኣስመራ ዝድገፉን ሓይልታትን ምትእሳር ዝነበሮምን 6 ሰባት ንምእሳር ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሒዙ ተንቀሳቂሱ ነይሩ። ፌደራላዊ ሓይሊ ነቶም 4 ክሕዞም ከሎ እቶም ክልተ ግና ተዓጢቆም ስለ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ፀጥታ ተኽሲ ከፊቶም እዮም።
ሕጋዊ ስብእና ዘይነበሩ ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ዝበሃል ከም ዝነበረ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ምንቅስቃስ እቲ ኮሚቴ ግን ሰላማዊ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ጣልቃ ክኣቱ ኣይመረፀን፣ ካብ መንጎ እቶም ኣባላት ግና እቶም 6 ኣብ ገበን ተሳቲፎም እዮም ኢሎም ይኸሱ። ብሰንኩም ተፈጢሩ ዝበልዎ ቅልውላው ኣቶ ጌታቸው ክጠቕሱ ከለዉ
So this is the incident and the incident unfortunately also involved some riots that claimed the
እዚ እዩ ዝተኸስተ ነገር። እዚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ንብረት ብዙሕ ንብረት ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ንንብረት ካልኦት ብሄራት እውን እዩ ዒላማ ገይሩ። ከም እምነትና ከምኡ ዝገበሩ እቲ ግጭት ንምግዳድ ስለ ዝተሓስበ እዩ ኢና ንብል።
ኣቶ ጌታቸው ንህዝቢ ምምሕዳር ኣምሓራን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለው እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ዝልከሎ ፀሓፍታ ኮሚቴ ዝበሃሉ ኣቶ ኣደራጀው ዋኘ ቅድሚ መዓልታት ንቪኦኤ ካብ ዝሃብዎ ርእቶ ንዝዓነወሩ ንብረት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ሆቴሎች ናቸው የትግራይ ተወላጅ ሆቴል ካሁን በፊት የወልቃይት የአማራ ህዝብ ብሔርተኝነት ጥያቄ
ሆቴላት እዮም ተወለድ ትግራይ ዝውንንዎም ሆቴላት ቅድሚ ሎሚ ናይ ወልቃይት ኣምሓራ ኢና ዝብል ሕቶ ንምትዕንቃፍ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ንምፍጣር ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ሰባት እዮም። ንምቁፅፃሩ ኣዝዩ ከቢድ ብዝኾነ ኩነታት እዩ እቲ ንብረት ዝዓኑ ዘሎ።
ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ መወዳእቱ ኩነታት ጎንደር ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎን እቲ ዝተፈጥረ ተቃውሞ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ዘራኽቡ ነገር ከምዘየለን ሓቢሮም። ካብ ኣቶ ኣደራጀው ርእቶ ንምስማዕ ፈቲና ቴሌፎኖም ዝድውሉሉ ዓሚል ኣይተረኽበን ዝብል መልሲ ከም ዝስማዕ ሪፖርተርና ይጠቅስ። ቅድሚ 2 መዓልትታት ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ግና መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ ክፈትሕና ከኣለ፣ ንሕቶና ብግቡእ ከተኣናግድና ከኣለ፣ እቲ ነገር ዘይኣንፈቱ ምስ ሓዘ ተሓታታይ ንዘይምዃን ሓደ ግዜ 7 ግንቦት ገለ እዋን ተላእኽቲ ሻዕብያ እዮም ተረፍ መረፍ ደርጊኦም ዝብል ዘሎ ብኣና ብህዝቢ ወልቃይትን ኣምሓራን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም ነይሮም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዝተፈጥረ ህውከት ልዕሊ 5 ኣባላት ፖሊስን 2 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን በዚ ሓደጋ ዝወረዶም ሰባት ይንህር ከም ዘሎን ገሊፆም ይብል ኣቐባሪና መለስካቸው ኣምሃ።